kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelenkelen ni waati la. An bɛ aw fo Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bi kokura walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo, ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Bi an bena taa ɲɛ Injili kalan na, ani an bena ye cogo min na Yesu donna Jerusalem dugu kɔnɔ, dugu min na u tun bena faga. Min bɛ an kabakoya nin ko la o ye nin ko Yesu tun y'a dɔn ko min tun bena sɔrɔ. A tun y'a dɔn ko Yahutuw ka dinɛ ɲɛmɔgɔw ni Romɛkaw tun bena tɔɔrɔ k'a genge jiri la, nka u m'a bali ka taa Jerusalem. O ta fan fɛ Injili b'a fɔ ko Yesu tun ka kan ka bɔ diɲɛ la ka taa sankolo la waati min na o surunyalen a y'i kun da Jerusalem kan. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Luka sura 9 verse 51 na. Ka u taa tɔ to Jerusalem, a y'a fɔ a ka kalandenw ye ko batizeli dɔ be yen, wajibi don ne ka tɛmɛ o fɛ, ne kɔrɔtɔlen bɛ kosɛbɛ sɔni o ka kɛ ka dafa. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Luka sura 12 verse 50 la. Mun kosɔn Yesu tun b'a fɛ ka taa cogo bɛɛ la Jerusalem k'a yɛrɛ di a fagabagaw ma? O ye kabako ye sa. N'i y'a dɔn ko mɔgɔ bɛ dugu dɔ la minnu b'a fɛ ka i tɔɔrɔ ani ka i faga, yala i bena cogo bɛɛ kɛ ka taa o dugu la wa? Siga t'a la i tɛna cogo bɛɛ kɛ ka taa o dugu la. K'a sɔrɔ Yesu masiya ye o de kɛ, katuguni a tun y'a dɔn ko a tun bangera diɲɛ la walisa ka kɛ saraka ye ka mɔgɔw ka jurumu doni ta ka bɔ yen. Yesu mana diɲɛ la ka na yɛrɛ diyabɔ, nka nana walisa kiraw ye min sɛbɛn fɔlɔfɔlɔ la a ko la k'o dafa. O kɔrɔ ye ko masiya tɛna tɔɔrɔ k'a joli bɔn Jerusalem dugu kɔfɛ kulu dɔ kan, kulu min Ibrahima ye sagajigi kɛ saraka ye a den nɔ na. Sagajigi ka saraka. Wɔlɔfɔw bɛ min wele ko seliba, ni silamaw bɛ o seli kɛ siɲɛ kelen san kɔnɔ, o tun ka kan ka dafa. O de kosɔn Yesu sɔnna ka taa Jerusalem, o dugu min bɛ i n'a fɔ dingɛ min falen bɛ warabaw kɔngɔtɔ la ani u b'a la ka u ka dumuni makɔnɔ. An ka taa ɲɛ ka Injili kalan. A sɛbɛnnen bɛ ko a y'a f'u ye ko an taatɔ filɛ Jerusalem, mɔgɔ denkɛ na don sarakalasebaw kuntigiw ani sariya karamɔgɔw bolo ye, u na a jalaki ko a ka kan ni saya ye k'a don ala dɔnbaliw bolo. Olu na yɛlɛbɔ a ma ka daji to a kan k'a bɔgɔni gɛɲɛ ye ka faga. A kile sabana don a na kunu. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Marka sura 10 verse 37 ni 34 la. Nka cidenw ma foyi faamu o ko la. O kuma kɔrɔ dogolen tun do u la. Min fɔra u ye u ma u si kɔrɔ dɔn. Yesu surunyalen Jeriko la, o y'a sɔrɔ fiɲɛtɔ dɔ sigilen tun bɛ sirada la ka saraka deli. O ye jama tɛmɛtɔ manga mɛn minkɛ, a ye ɲiningali kɛ ko o ye mun ye? U y'a fɔ a ye ko Yesu Nazareti ka tɛmɛtɔ don. O tuma la a pɛrɛnna ko Dawuda bonsɔn, Yesu makari ne la. Jama ɲɛfɛmɔgɔw y'a kɔrɔfɔ ko a k'i makun, nka a ye dɔ fara pɛrɛnni kan ko Dawuda bonsɔn, Yesu makari ne la. Yesu y'i jɔ k'a fɔ ko u ka nana ye. Fiɲɛtɔ gɛrɛla la minkɛ, Yesu y'a ɲininka ko i b'a fɛ ne ka mun kɛ i ye? A y'a jaabi ko matigi, ne ka yeli kɛ. Yesu y'a fɔ a ye ko i na yeli kɛ, i ka dannaya ye i kɛnɛya. O yɔrɔnin bɛɛ a ye yeli kɛ. A tugura Yesu nɔfɛ, a tun bɛ ala bonya. Mɔgɔ bɛɛ ye o ye tuma min na u ye ala tanu. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Luka sura 18 verse 34 ni 43 la. U surunyalen Jerusalem la ka se Betfage Olivier kulu kɛrɛfɛ, Yesu y'a ka kalandenw la filaci ka taa u ɲɛ. A ko a ye taa aw ɲɛfɛ dugu la, ni aw sera dɔrɔn aw na falimuso dɔ sirilen sɔrɔ yen den b'a fɛ, a y'o foni ka na n'u ye ne fɛ yan. Ni mɔgɔ dɔ ye fɛn dɔ fɔ aw ye, aw k'a fɔ o ye ko matigi mako bɛ u la. O mana kɛ u na a to aw ka na n'u ye. O kɛra walisa kira ka nin kumaw ka dafa ko a y'a fɔ Siyɔn denmuso ye ko a filɛ i ka masakɛ na i sɛgɛrɛ, a sabalilen bɛ hali a sigilen bɛ fali kan, faliden kan, falimusoden kɔni. Kalandenw taara k'a kɛ ko Yesu y'a fɔ u ye cogo min na. U nana ni falimuso ni a den ye. u y'o ka finiw da olu kan, Yesu yelena. Jamaba la, mɔgɔ caman y'o ka finiw fɛnzɛ sira kan. Dɔw fana ye furakɛnɛw tigɛ ka olu fɛnzɛ sira kan. U taatɔ, Yesu ɲɛfɛmɔgɔw ani kɔfɛmɔgɔw tun bɛ pɛrɛnko. Tanuli ka kɛ Dawuda bɔnsɔn ye. Min natɔ filɛ matigi tɔgɔ la, o ye duwaden ye. Tanuli ka kɛ Ala ye sanfɛ yɔrɔ kɔrɔtalenbaw la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Marka sura 10 verse 33 ni 34 na. Farizien dɔw tun bɛ jama la, olu y'a fɔ Yesu ye ko karamɔgɔ, i ka kalandenw kɔrɔfɔ. A y'u jaabi ko, ne b'a fɔ aw ye ko, ni ninnu ye u makun, hali kabakuru na pɛrɛnkan bɔ. Yesu surunyalen Jerusalem la, a ye dugu filɛ ka kasi a kosɔn. A ko, e kɔni, n'i tun ye hɛrɛ sɔrɔ sira dɔn, bidon na, nka sisan o dogora i la, i ɲɛw tɛ se k'o ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Luka sura 19 verse 39 ni 42 la. Katuguni, Ala nana i dɛmɛni kama tuma min na, i ma o dɔn. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Luka sura 19 verse 44 la. Yesu donna Jerusalem min kɛ, dugu bɛɛ lamagara. U tun bɛ ɲininkali kɛ ko, ni cɛ ye jɔn ye? Jama ko, kira Yesu, Galile Nazaretika don. Yesu donna alabatusoba kɔnɔ. Mɔgɔ minnu tun bɛ sannifeere kɛ yen, a ye olu bɛɛ gɛn ka bɔ yen. A ye warifalenaw ka tabaliw ni dumunifeerelaw ka sigilanw dabiri. K'a fɔ u ye ko, a sɛbɛnnen bɛ ko, ne ka so na wele aladeliso, nka aw kɔni y'a kɛ binganikɛlaw dogoyɔrɔ ye. Yesu ye kabako minnu kɛ, sarakalasebaw kuntigi ni sariya karamɔgɔw ye olu ye min kɛ, ka denmisɛnw pɛrɛkan mɛn alabatosoba kɔnɔ ko, tanuli ka kɛ Dawuda bɔnsɔn ye u dimina. O la, u y'a fɔ Yesu ye ko, ninnu bɛ min fɔ, i tulo tɛ o la wa? Yesu jaabi ko ɔwɔ. Aw ma nin kumaw kalan wa? Ko, i ye tanuli labɛnnen bɔ denmisɛnw ni siminaw da la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura 21 verse 10 fo 16 la. Sarakalasebaw kuntigiw ani sariya karamɔgɔw ye u mɛn, o de kosɔn u ye cogo ɲini ka Yesu faga. U siranna ɲɛ kamasɔrɔ a ka kalan tun ye mɔgɔw kun minɛ kosɛbɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Marka sura 11 verse 18 la. Yesu ye u jaabi ko, nɔrɔ bɛ da mɔgɔ denkɛ kan waati min na u sera. Tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko, ni ɲɔkisɛ ma dan dugukolo la ka sa, a bɛ to a kelen na, nka ni a sara, a bɛ ɲɔkisɛ caman kɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 12 verse 27 ni 24 na. An ka jɔnya dɔɔni. An y'a ye cogo min na Yesu donna Jerusalem, a yɛlɛlen faliden kan, ani cogo min na jama ye a tanu ka tɛgɛrɛ fɔ a ye, ani cogo min na u tun b'a fɛ k'a kɛ masakɛ ye. Nka kun min na Yesu tun donna Jerusalem, jama tun ma u faamu. Hali Yesu ka kalandenw tun ma dɔn ko min tun bɛna kɛ. U tun bɛ miiri ko, Yesu tun bɛna Yahudiw ka siyamɔgɔw kisi u juguw ma ani Rome ka fanga ma. Nka o tun tɛ Yesu nakun ye diɲɛ la. A tun ma na ka Rome ka fanga tiɲɛ, nka a tun nana ka Setani ka fanga tiɲɛ. A ma na dugukolo kan ka juguya ban ni diɲɛ kɔnɔ, nka a nana ka diɲɛ kuraya. Tiɲɛ don, don dɔ Yesu min ye masiya ye, a bɛna na kiiri tigɛ diɲɛ mɔgɔw kan, ani a ye diɲɛ min da ka o kuraya. A nali fɔlɔ diɲɛ la, a nana sa i n'a fɔ saraka. Ɲangili min tun ka kan ka Adama bɔnsɔnw sɔrɔ u ka jurumu kosɔn, o de tun ye Ala ka fɛɛrɛ lantigɛlen ye, kiraw tun ye o min lase kabini fɔlɔfɔlɔ. An ka taa ɲɛni an ka kisa ye. Kitabuw b'a fɔ ko, don dɔ la Yesu tun bɛ mɔgɔw kalan alabatosoba kɔnɔ ka kibaro duman wajoli kɛ. O tuma la sarakalasebaw kuntigiw ni sariya karamɔgɔw ni Yahudi cɛkɔrɔbaw taara sɛgɛrɛ ka ɲininka ko, sebeya min b'a to i bɛ nin kow kɛ, i k'o fɔ an ye. Jɔn y'o fanga d'i ma? Yesu y'o jaabi ko, ne fana bɛ aw ɲininka ko kelen na. Jɔn ye Yohana ci ka barizeli kɛ, Ala wa wala mɔgɔw? O tuma la u kumana ɲɔgɔn fɛ ko, ni an ko Ala y'a ci, mɔgɔw bɛɛ na an bɔ ni kabakuru ye ka an faga. Katuguni, u dalen b'a la kosɛbɛ ko Yohana tun ye kira ye. O de kosɔn u y'a jaabi ko, u ma u dɔn. Yesu y'a f'u ye ko, ayiwa, sebeya min b'a to ne bɛ nin kow kɛ, ne tɛna o fɔ aw ye. O tuma la Yesu ye nin talen da mɔgɔw ye. A ko, cɛ dɔ ye rezɛn nankɔ bin k'a kalifa rezɛn sɛnɛkɛla dɔw ma ka taa jamana wɛrɛ la ka mɛn ye. Rezɛn mɔtuma selen, a y'a ka baaraden dɔ ci o rezɛn sɛnɛkɛlaw ma k'olu ka rezɛn mɔ di a ma. Nka rezɛn sɛnɛkɛlaw ye a ka baaraden bugɔ k'a bolo langolo bila ka taa. Dugutigi ye baaraden dɔ wɛrɛ ci, nka u ye o fana bugɔ k'a minɛ kojuguya kosɛbɛ k'a bolo langolo bila ka taa. A ye baaraden sabanan ci, u y'o fana jogi k'a gɛn ka taa. Rezɛn nakɔtigi y'a fɔ ko, ne na mun kɛ? Ne na ne denkɛ kanulen ci? O dɔrɔn u n'aw bonya. Nka kabini rezɛn sɛnɛkɛla ɲɛ dara o kan, u y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko, a tiɲɛtala filɛ nin ye, a ye na an ka faga walisa an ka tiɲɛ sɔrɔ. u y'a denkɛ fili rezenanko kɔfɛ ka faga. Ayiwa rezenankotigi na mun de kɛ o la sa? A nana ka o rezen sɛnɛkɛlaw faga k'a ka rezenankɔ kalifa mɔgɔ wɛrɛw ma. Mɔgɔw y'o kuma mɛn minkɛ u y'a fɔ ko ala man kisira o ma. Yesu ye u filɛ k'a fɔ ko min sɛbɛnnin bɛ ko sojɔlaw banna kabakuru min ma o kɛra so serekela kabakuru lakika ye. O kuma kɔrɔ ye mun ye? Ni mɔgɔ mɔgɔ binna o kabakuru kan o tigi na karikari. O kabakuru mana bin mɔgɔ min kan o na o tigi ɲɔɲɔ. Sariya karamɔgɔw ni sarakalasebaw kuntigiw ye Yesu minɛcogo ɲini waati yɛrɛ la kamasɔrɔ u y'a dɔn ko Yesu ye o ntalen da u yɛrɛw de kama nka u siranna jama ɲɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Luka sura 20 verset 1 fo 19 na. Minnu b'a fɛ ka Yesu faga a y'o jaabi o cogo de la k'a kɛ ni rezen sɛnɛkɛla jugu ka talen ye. Yala i bɛ o ntalen kɔrɔ dɔn wa? A faamu ka nɔgɔ. O ntalen na matigi Yesu bɛ ala suma ni rezen nakɔtigi ye. A bɛ rezen nankɔ o kɔrɔ a bɛ rezen foro suma ni Israɛl ka siyamɔgɔw ye. Sɛnɛkɛla jugu olu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye. Rezen nakɔtigi y'a ka baaraden minnu ci o rezen sɛnɛkɛlaw ma o kɔrɔ ye ko rezen sɛnɛkɛlaw ye mɔgɔ minnu kɔniya k'aw tɔɔrɔ o ye kiraw ye. O y'ala ka kiraw ye. Rezen sɛnɛkɛlaw ye rezen nakɔtigi denkɛ min faga o ye masiya ye o ye Yesu ye. Sababu min kosɔn sarakalasebaw ani sariya karamɔgɔw dimina kosɛbɛ o faamu ka nɔgɔ. U tun y'a dɔn tigitigi ko Yesu kan bɛ olu ma. U tun y'a dɔn ko Yesu tun bɛ olu sumana ni rezen nankɔsɛnɛla jugu ye minnu tun ye rezen nankɔtigi ka sɛnɛkɛlaw sɛgɛn ani u tun labanna k'a denkɛ faga. Yesu tun bɛ u kɔrɔfɔla k'a fɔ ko u tɛ kiraw ka kumaw jatela ani ko a labanna olu na masiya ala kɔrɔ talenba denkɛ faga. Yesu ye o ntalen daw ye nka min fɔra o ko la zaburu la a ye o fana fɔ u ye ko sojɔlaw banna kabakuru min ma o kɛra so seregela kabakuru lakika ye. Ni mɔgɔ mɔgɔ binna o kabakuru kan o tigi na karikari. O kabakuru mana bin mɔgɔ min kan o na o tigi ɲɔɲɔ.
N'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma an bɛna i jaabi. An sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06.
O cogo la Yesu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw lasɔmi k'a f'u ye ko ala ye kisiba min ɲɛnatumu ni mɔgɔ mɔgɔ banna o ma a labanna o kisiba na kiiri tigɛ a kan. Ne teri yafa n ma an ka waati sera i ni ce i ka tulomajɔ la. Ni ala sɔnna an ka kalansen wɛrɛ la an bena taa ɲɛ ni Yesu ka ntalen ye ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ka kisa ye o min ye kabako ye. Ala ka duwa ye kitaw bɛ min fɔ masiya ko la i ka miiri o la kosɛbɛ. A b'a fɔ ko a tun bɛ diɲɛ la ani diɲɛ dara fɛ nka diɲɛ ma ale dɔn. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 1 verset 10 na. Jose Kulubali tun bɛ nin kumabara ɲɛfɛ ka nin jɛmukan jira i la. Bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛkinisiyɛn o tun ye Joel Goyita ye.
An bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma Yesu tɔgɔ la.